Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan. Seperti biasa ada cerita diaspora, di mana dalam episode kali ini kita akan temui seorang dokter kiropraktik bernama Ray Rumedi. Kita akan dengarkan bagaimana pengalamannya menjalankan praktek kiropraktik di Amerika, termasuk tantangan yang dihadapi, terutama di masa pandemi. Selain itu ada informasi menarik mengenai sepatu yang dibuat dari ampas bekas kopi. Wah, jadi bisa tampil gaya sambil aktif menjaga lingkungan hidup. Nah, bicara juga soal menjaga lingkungan hidup, kabarnya ada hotel di London yang mengklaim sebagai hotel dengan tanpa emisi karbon. Zero carbon emission. Nah, informasi tersebut yang akan membuka pertemuan kita, yang akan disampaikan Lea Johannes dan Arif Budiman. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebuah hotel baru di London mengklaim sebagai hotel nol karbon pertama di dunia. Mengapa hotel itu mengeluarkan klaim seperti itu? Tim VOA melaporkan.
Sepintas, hotel bernama Room 2 di kawasan Chiswick di London Barat ini seperti hotel butik biasa. Perabotannya terlihat bergaya, karya-karya seni abstrak menghias dindingnya, dan tempat tidurnya terkesan nyaman untuk istirahat malam yang nyenyak. Tetapi, percaya atau tidak, hotel ini memiliki beberapa kredensial ramah lingkungan yang serius. Room 2 ini memanfaatkan sistem penerangan pintar, energi terbarukan, dan furnitur produksi lokal, sementara menanam lebih dari 4.000 pohon untuk menggantikan kayu yang telah digunakan. Tidak hanya itu, keran kamar mandinya membatasi pelepasan air. Kap lampunya terbuat dari kaca daur ulang, dan penyangga cerminnya menggunakan kayu lokal. Bagi mereka yang ingin bepergian keliling kota, tersedia sepeda bertenaga listrik yang bisa disewa di hotel itu. Menurut Robert Godwin, pemilik dan manajer pelaksana Room 2, hotelnya dibangun sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang berkembang tentang dampak sektor perhotelan terhadap iklim. Karena berbagai pendekatan ramah lingkungan yang diterapkannya, ia mengklaim Room 2 sebagai hotel nol karbon pertama di dunia.
So to avoid any wasted energy when guests are not in the room, we have equipped each bedroom with 3 PIR sensors.
Jadi untuk menghindari energi yang terbuang saat tamu tidak berada di dalam kamar, kami melengkapi setiap kamar tidur dengan 3 sensor inframerah untuk memastikan tidak ada energi yang terbuang di dalam kamar dalam hal penerangan, pemanasan, atau pendinginan.
Energi terbarukan merupakan inti operasi hotel ini. Room 2 memproduksi sendiri sebagian besar kebutuhan listriknya.
Kami memaksimalkan energi terbarukan dengan membangun panel tenaga surya di atap hotel dan membuat lubang sepanjang 17.200 meter di dalam tanah. Dengan begitu, kami memaksimalkan energi yang dapat kami hasilkan sendiri dan meminimalkan apa yang perlu kami ambil dari jaringan listrik dan gas.
Dalam cuaca hangat, lubang di tanah bertindak sebagai penyerap panas dari bangunan. Dalam cuaca dingin, lubang itu bertindak sebagai sumber panas untuk menghangatkan hotel. Konsultan lingkungan dan perubahan iklim, Emilia Holdaway, menyambut positif kehadiran Room 2, namun meragukan klaimnya sebagai hotel nol emisi karbon. Ia mengatakan, hotel tersebut masih memanfaatkan bahan bakar fosil.
I don't think you want to shoot someone down just for saying they're net zero. I think you want to look at how they being transparent about that. Are they doing the best that they
can? Saya tidak mau mengecam hanya karena mereka mengaku hotel nol emisi karbon. Mereka melakukan yang terbaik pada saat ini. Persoalannya adalah apakah mereka berkomitmen untuk melakukan hal yang jauh lebih baik lagi ketika mereka bisa.
Satu kamar di Room 2 ditawarkan mulai $170 Amerika per malam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Voice of America. VOA.
Beragam profesi dijalani diaspora Indonesia di Amerika. Di antaranya menjadi seorang profesional di bidang kesehatan. Salah satunya adalah...
Nama aku Dr. Rumedi. Aku praktik chiropractic di Washington DC for 1 tahun. And aku practice di San Francisco, California 2 tahun.
Chiropractic adalah metode kesehatan yang menangani otot, persendian, saraf, dan sistem pergerakan pada tubuh manusia, terutama yang terkait dengan tulang belakang. Bagaimana untuk menjadi seorang chiropractor di Amerika dan apa saja tantangannya? Kami pun sempat mendatangi klinik yang dikelola Ray Rumedi. Dr. Silver Ray Rumedi, lulus dari Universitas Towson dengan gelar sarjana jurusan Exercise Science dan Kinesiologi, kemudian memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life Chiropractic College West di California pada tahun 2019.
So, sekolah 4 tahun. 2 tahun ini basic science sama anatomy, terus 2 tahun lagi clinical, working with patients, sama understanding the human body.
Sejak tahun 2020 yang lalu, Dr. Ray mengelola klinik yang didirikannya bernama Sound Chiropractic.
So, biasanya chiropractic or patient yang ke chiropractic, ini dia sakit belakang atau sakit di leher atau sometimes ini ada pusing or headache. Biasanya ini kalau chiropractic or kalau ini kejepit nerve-nya, ini bisa causing pain. Aku sendiri bisa find mana yang misalignment-nya, yang kejepit, terus realign it, biar nervous system-nya bisa fungsi lebih baik.
Raj Kaluru sudah 3 bulan menjadi pasien Ray.
So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home, I've had a lot of neck and back pain. So he's been able to address all of that.
Saya memiliki banyak cedera olahraga sejak saya masih muda, ditambah bekerja dari rumah, membuat saya mengalami banyak sakit leher dan punggung, dan dia bisa mengatasi semua itu, kata Raj.
That's telling me that you have something here. So go ahead and face this way, same thing.
Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, terlebih dengan munculnya varian baru yang sangat cepat tingkat penularannya, memberikan tantangan tersendiri bagi Ray.
Banyak orang nggak mau keluar dari rumah ya. So, trying to educate patients or potential patients, telling them that ini is paling penting, chiropractic paling penting buat their health, you know, raise awareness in social media, Facebook, Instagram, to kind of let them know, be like, oh, we're here, you know, we're here to help you, we're here to help the community. And once I can educate them about their spine, that's when they start to understand and they want to come in and get treated.
Ray pun secara aktif meningkatkan kesadaran melalui sosial media untuk mengedukasi orang-orang akan pentingnya tulang belakang. Dan Ray mengatakan ketika mereka sudah mengerti, mereka akan datang untuk melakukan perawatan. Selain melalui edukasi, pendekatan secara personal juga dilakukan Ray terhadap pasiennya. Pasien lainnya bernama Javier Nolasco mengatakan,
"One thing was I was in pain for so long, I forgot how normal felt. Well, I've seen quite a few, even doctors, with the issues I've been having, no one seemed to find the right solution. Most chiropractors just do like a generic adjustment. They don't really ask you questions. Dr. Ray, he really takes his time with each patient. He really took his time with me and to understand what's affecting and how it's affecting me."
Saya kesakitan begitu lama hingga saya lupa bagaimana rasanya normal. Saya telah menemui beberapa dokter dengan masalah yang saya alami dan sepertinya tidak ada yang menemukan solusi yang tepat. Kebanyakan chiropractors menangani secara generik. Mereka tidak benar-benar bertanya kepada Anda. Mereka hanya melihat Anda selama 30 detik dan mereka pergi. Tetapi dengan Dr. Ray, dia benar-benar meluangkan waktunya bersama saya untuk memahami apa yang dapat mempengaruhi dan bagaimana hal itu mempengaruhi saya, kata Javier. Berdasarkan data dari Asosiasi Chiropractors Amerika, saat ini terdapat sekitar 70.000 praktisi chiropractor di Amerika Serikat. Dari Vienna, Virginia, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih dari VOA di Washington DC, udah pada ngopi belum nih hari ini? Nah, kalau udah, mungkin informasi yang satu ini bisa menginspirasikan Anda untuk tidak jadi membuang ampas bekas kopi Anda. Kita mungkin sering mendengar penggunaan ampas atau limbah kopi sebagai pupuk tanaman. Tapi ternyata, ampas kopi juga bisa digunakan sebagai alas kaki Anda. Sebuah perusahaan alas kaki di Finlandia telah mengumpulkan lebih dari $800,000 untuk memproduksi sepatu yang sebagian terbuat dari ampas bekas kopi. Orang Finlandia mengkonsumsi lebih banyak kopi per kapita daripada negara lain dimanapun di dunia, menurut Organisasi Kopi Internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebuah perusahaan alas kaki yang berbasis di Helsinki bernama Rens menciptakan sepatu kets tahan air yang terbuat dari limbah kopi dan daur ulang botol plastik. Ini adalah upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari ampas bekas kopi yang ketika dihancurkan di tempat pembuangan akhir, melepaskan metana, gas rumah kaca yang kuat yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan 6 juta ton ampas bekas kopi dikirim ke tempat pemrosesan akhir setiap tahunnya. Jesse Tran, salah satu pendiri dan CEO dari Rens kepada Associated Press mengatakan,
"When we started, we actually realized that only 5% of the coffee waste in the world actually got recycled, and coffee waste is actually is a bio waste, but it's actually produced like a lot of methane, which is like 32 times more potent than CO2 greenhouse gas. So what we do here is that we just extend the life cycle."
Ketika kami memulai proyek ini, kami benar-benar menyadari bahwa hanya 5% dari limbah kopi di dunia yang benar-benar didaur ulang, kata Jesse Tran. Dan limbah kopi sebenarnya adalah limbah bio, tetapi sebenarnya menghasilkan banyak metana yang 32 kali lebih kuat daripada CO2 rumah kaca. Jadi yang kami lakukan di sini adalah memperpanjang siklus hidup limbah tersebut, tambahnya. Perusahaan Rens mengatakan sepasang sepatu generasi pertama yang diberi nama Original mengandung sekitar 300 gram ampas kopi, setara dengan 21 cangkir kopi. Ampas ini diproses dan dikombinasikan dengan palet plastik hasil daur ulang botol bekas air minum untuk membuat benang polyester sebagai bahan bagian atas sepatu, sementara dasar sepatu terbuat dari karet alam. Rens mengatakan bahwa limbah kopinya bersumber dari rantai besar di Asia. Sepatu tersebut dibuat di sebuah pabrik di Vietnam, salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Setelah muncul dengan ide ini pada bulan Juli tahun 2017, pendiri perusahaan meluncurkan kampanye penggalangan dana online di situs Kickstarter pada bulan Juni 2019. Mereka pun mencapai target dalam waktu 24 jam dengan mengumpulkan lebih dari $550,000 dan lebih dari 5.000 pendukung. Kampanye lanjutan pada bulan Agustus berhasil mengumpulkan lebih dari $350,000 untuk memproduksi versi kedua sepatu kets ini bernama Nomad, dengan tali yang juga terbuat dari limbah kopi dan plastik daur ulang. Seorang pendiri lainnya, Sancho, kepada Associated Press mengatakan,
"In the market, like sustainable products was really popular. What we see as a problem is that like those products just not made for the young people, and the way that they selling the products is like, hey, use us or else the planet is going to die. We don't like the approach. We want to be a brand where it's like, yeah, we make sustainable products, but they are cool. They have like really cool functions. People can actually use them."
Di pasar, produk berkelanjutan sangat populer. Apa yang kami lihat sebagai masalah adalah produk tersebut tidak terbuat untuk anak muda, kata Sancho. Ia juga mengatakan mereka ingin membuat produk yang berkelanjutan yang keren dan orang benar-benar ingin menggunakannya. Perusahaan Rens juga mengatakan mereka akan mengimbangi emisi yang timbul dari proses produksi, pengemasan, distribusi, dan pengiriman dengan membuat sepatu Nomad berbahan ampas kopinya climate neutral, alias tanpa menimbulkan emisi. Untuk saat ini, sepasang sepatu terbaru produksi Rens berharga $109 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Keberhasilan awal sepatu kets dari ampas kopi mendorong perusahaan ini untuk merencanakan produksi lini pakaian lain yang juga terbuat dari limbah kopi atau limbah makanan lainnya, seperti yang dikatakan Jesse Tran.
"We also will like extend to other apparels. And so whatever product we do, we will apply the same formula, which is like we made it from waste-based material. It can be coffee waste again or it can be something else."
Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Voice of America. VOA.